Danışın Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirdə xəbərlər verilişində bugün mayın 9-u çərşənbə axşamı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl uğurlu bir gün arzulayıram. Sizinlə olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağam. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcəklər. İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nicadın Cakartaya səfəri gözlənilir. BMT-nin İnsan Haqları Şurasında üzvlüklə bağlı səsvermə keçiriləcək. Namizədliyini verən 64 ölkə arasında Azərbaycan da var. Bugün 2-ci Dünya Müharibəsinin başa çatmasının 61-ci il dönümüdür. Bu münasibətlə Bakıda Fəxri Xiyabanda anım mərasimi keçiriləcək. İndi isə günün son xəbərləri. Ağev bəyan edib ki, İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nicadın ölkənin nüvə proqramı ilə bağlı ABŞ Prezidenti George Bush'a göndərdiyi məktubda təzə heç nə yoxdur. Daxili Təhlükəsizlik Agentliyinin rəhbəri John Negroponte deyir ki, məqsəd məsələ ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasında gedən müzakirələrə təsir göstərməkdir.
Given the fact that the issue of Iran is
Negroponte deyir ki, məsələnin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında müzakirəyə çıxarılması və məktubun vaxtına nəzər salanda görsənir ki, məqsəd hansı yollasa müzakirələrə təsir göstərməkdir. John Negroponte. Tehranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirən Birləşmiş Ştatlar İrana qarşı sanksiya tətbiq edilməsini istəyir, lakin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan Rusiya ilə Çin bunun əleyhinədir. 11 sentyabr terror aktlarına görə ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş Zəkəriyyə Musavi məhkəmə zamanı boynuna aldıqlarından imtina etmək istəsə də hakim onun xahişini rədd edib. Hakim bəyan edib ki, Amerika qanunlarına görə müttəhəmə iş kəsildikdən sonra o verdiyi ifadədən imtina edə bilməz. Zəkəriyyə Musavi bundan əvvəl məhkəmə prosesində ona qarşı irəli sürülmüş ittihamlardan 6-sını qəbul edib. Liberiyada hər doğulan 1000 uşaqdan 65-i ölür. Bu barədə Birləşmiş Ştatlarda yerləşən Uşaqları Qoruyun Müstəqil Xeyriyyə Təşkilatının yaydığı hesabatda bildirilir. Bu rəqəm ikinci yerdə gələn Əfqanistanda 60, ondan sonra gələn İraq və Sierra Leone'da 59, Pakistanda isə 58-dir. Hesabatda əsas səbəb kimi yoxsulluq, qidasızlıq, antisanitariya və səhiyyə sisteminin pisliyi göstərilir. ABŞ Prezidenti George Bush, General Michael Hayden'in Milli Kəşfiyyat İdarəsinin direktorluğuna namizədliyini təklif edib. Prezident bunu elan edərkən Michael Hayden'in bu vəzifəyə lazımınca hazırlığı səriştəsi olduğunu deyib.
Mike has more than 20 years of experience in the intelligence field.
Mike'in kəşfiyyat orqanlarında 20 ildən artıq təcrübəsi var. O 6 il Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin direktoru olub və o beləliklə əldə etdiyi böyük təcrübəni Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə gətirəcək. ABŞ Prezidenti George Bush. Lakin Senatın bu təyinatı təsdiq edəcəyi hələlik bəlli deyil. Artıq bir sıra respublikaçı və demokrat onun namizədliyinə qarşı çıxıb. Bəziləri onu 11 sentyabr terror aktlarından sonra ölkə daxili danışıqların izlənməsində bu proqrama rəhbərlik etməkdə günahlandırır. Bəziləri isə hesab edir ki, hərbisi general belə bir vacib mülki idarəyə rəhbərlik etməməlidir. Respublikaçı və nümayəndələr palatasındakı kəşfiyyat komitəsinin üzvü Peter Hoekstra.
I've got a lot of respect for Mike Hayden. I think he's done a very good job.
Mənim Mike Hayden'ə hörmətim var. Hesab edirəm ki, o tutduğu vəzifələrdə öz işinin ötəsindən layiqincə gəlib. Lakin eyni zamanda hesab edirəm ki, indiki vəziyyət və şəraitdə o bu vəzifəyə münasib namizəd deyil. Bugün biz hərbisini mülki idarənin rəhbərliyinə irəli sürməməliyik. Peter Hoekstra. Hoekstranın bu fikri ilə demokratlar senator Joseph Biden və nümayəndələr palatasının üzvü Nancy Pelosi də bölüşür. Nancy Pelosi'nin dedikləri.
I have serious concerns about General Hayden. First of all, he's too closely
tied. Mən General Hayden'in namizədliyi ilə bağlı ciddi narahatam. Birincisi, o daxili danışıqların izlənməsinə nəzarət edib. Bundan başqa Müdafiə Departamenti ilə kəşfiyyat idarələri arasında qızğın mübarizə gedir və belə halda mən generalın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə rəhbərlik etməsini başa düşmürəm.
So I don't see how you have a four-star general heading up the CIA.
Demokrat Nancy Pelosi. Lakin buna baxmayaraq Michael Hayden'in namizədliyini dəstəkləyənlər də var. Məsələn, daxili dinləmələr də daxil olmaqla bir çox məsələlərdə Ağ Evlə razılaşmayan Respublikaçı senator Arlen Specter Michael Hayden'in bu vəzifəyə namizədliyini alqışlayır. Digər Respublikaçı senator John McCain isə onun namizədliyinin keçəcəyinə ümidlə yanaşır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org
Efirdə Xəbər Ətər Birliyi xəbərləri davam etdiririk. Mayın 13-də Azərbaycanda nəticələri ləğv olunmuş tarixlərdə təkrar parlament sessiyaları keçiriləcək. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Jason Highland sessiya qabağı prosesinin normal getdiyini, lakin bəzi problemlərin hələ də qaldığını deyib. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda 10 dairədə təkrar parlament seçkisinin düzgün keçəcəyinə ümid edir. Seçki prosesini dəstəkləyir və bu dəstəyin demokratiyanın inkişafına yardımcı olacağına ümid vardır. Bunu Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Jason Highland mayın 8-də Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Panahovla görüşündən sonra jurnalistlərə deyib.
Well, we see that the process in general may be going normally, but there are problems that have been reported.
Ümumilikdə seçki qabağı proses normal gedir, ancaq problemlər də var. Mühüm olan odur ki, MSK və seçkidə iştirak edən digər tərəflər səs vermənin mümkün qədər azad və şəffaf keçirilməsi üçün bütün qanuni mexanizmlərdən istifadə eləsinlər. Birləşmiş Ştatlar da öz növbəsində bir tərəfdaş kimi bu prosesin ədalətli olmasına öz töhfəsini verəcək. Biz exit poll keçirəcəyik, hökumətin şəffaf mürəkkəblə təminatına kömək edəcəyik. Seçkini müşahidə edəcəyik. Biz bu seçkini demokratik prosesin mühüm səsi hesab edirik.
Jason Highland. Nəticələri ləğv olunan dairələrdə parlamentə təkrar seçki keçirəcək komissiyalara seçki bültenlərinin paylanması prosesi mayın 8-də başa çatıb. Ümumilikdə isə həm xarici, həm də yerli müşahidəçilər daxil olmaqla seçkini 6000 ədək müşahidəçi izləyəcək. Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunun dəvəti ilə Latviyadan Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının dəvəti ilə isə bir Bolqarıstan şirkəti mayın 13-də təkrar parlament seçkisində exit poll keçirəcək. Bakıdan Arifə Kazımova.
ATƏT-in müşahidəçi missiyasının rəhbəri Gert Arins isə seçkilərə az qalmasına baxmayaraq ölkədə seçki ab havasının doyulmadığını deyir. Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verir.
ATƏT-in mayın 13-də parlamentə nəticəsi ləğv olunan dairələrdə keçiriləcək seçkiləri müşahidə missiyasının rəhbəri Gert Arins bildirir ki, Azərbaycanın bu təşkilatın verdiyi tövsiyələri yerinə yetirmək üçün yetərincə vaxt olub. Cənab Arins Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində əlavə edir ki, ATƏT seçki ilə bağlı tövsiyələrini fevraldan Azərbaycan hökumətinə təqdim edib. ATƏT-in üzvü olan ölkə kimi Azərbaycanın da seçkilərlə bağlı öhdəlikləri var və bu öhdəliklər bir neçə il öncə İstanbulda qəbul olunub və Azərbaycanda həmin öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu Azərbaycanda bundan öncə də keçirilən seçkiləri müşahidə edib və bu müşahidələrin əsasında bir sıra tövsiyələr hazırlanmışdır. Onların da bir çoxu nəzərə alınmayıb. Gert Arins bildirir ki, hazırda səs verməyə 5 gün qalmasına baxmayaraq, hələ də Azərbaycanda seçki əhval ruhiyyəsi hiss olunmur.
Amma mən seçki öncəsi yaşanmalı olan canlanmanı görmürəm. Hərçənd bunu da deyə bilmərəm ki, bu cür vəziyyət seçkin nəticələri üçün nə vəd edir.
2005-ci il noyabrın 6-sında keçirilən parlament seçkilərindən sonra ATƏT Azərbaycan hökumətinə seçki komissiyalarının yenidən formalaşdırılması, şikayətlərə yenidən baxılması qaydasının təkmilləşdirilməsi, günahkarların cəzalandırılması barədə təkliflər vermişdi. Rəsmilərin bildirdiklərinə görə, hökumət şikayətlərə baxılması qaydası ilə bağlı təkliflərlə razılaşıb və bununla bağlı texniki yardım üçün Avropa qurumlarına üz tutub. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov bildirib ki, seçki komissiyalarının yenidən təşkil olunması ilə bağlı təklifə ancaq 13 may seçkilərindən sonra baxıla bilər.
Bakıdan İlkin Məmmədov.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Xəbərləri davam etdiririk. İndi isə gəlin görək bugünün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı satdıracaq.
Şərq qəzetindəki hüquq müdafiəçilərinin yanlış məntiqi başlıqlı məqalədə müəllif yazır ki, Azərbaycan dövləti amnistiya və əfvi ənənəvi xarakter daşıyan məsələyə çevirib. Amma dünyanın heç bir demokratik ölkəsində bu humanizmdir, insan haqlarına hörmətdir deyib, həbsxanaları boşaltmaq faktına rast gəlmək mümkün deyil. Azərbaycanda isə hamıya rəhm edək, azadlıq verək deyənlər ya üzlərini humanist kimi cəmiyyətin gözünə soxmağa, xal toplamağa səy edirlər, ya da niyyətləri böyük maliyyə qazanmaqdır. Amma cinayətkarların azadlığa buraxılandan sonra reabilitasiya, işlə təminatı, psixoloji problemlərin aradan götürülməsi istiqamətində çalışan sosial institutlar isə Azərbaycanda hələ də yoxdur. 3 nöqtə qəzetində bildirilir ki, Qazax rayonunun əsas yaşayış məntəqələrini su ilə təmin edən Yoraz su anbarından Axstafa çayı boyu şəhərə gələn su kəmərinin bir neçə yerdən partlaması nəticəsində şəhərin mərkəzi hissəsinə içməli və texniki suyun verilməsi dayandırılıb. Rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Məhəmməd Əsadovun verdiyi məlumata görə, aramsız yağışlar nəticəsində yaranmış daşqınlar çayın içərisindən keçən 300 metrlik borunu tamamilə dağıdıb. Məhəmməd Əsadov bildirib ki, rayona gələn içməli su magistralında təmir bərpa işləri başlanıb. Azadlıq qəzetində bildirilir ki, Müdafiə Nazirliyi hərbi hissələrin keyfiyyətli ətlə təmin edildiyini bəyan etsə də, əsgərlər bunun əksini deyir. Müəllif iddia edir ki, üst tutduğu əsgərlərin hər biri onlara verilən ətin çox dadsız olduğunu və pis qoxu verdiyini deyib. Müdafiə Nazirliyi isə hərbi hissələrin qida təminatı ilə bağlı aprelin 3-də keçirdiyi tenderin nəticələrini ləğv edib. Səbəb kimi isə qalib firmaların ətin 1 kiloqramını 17-18 min manata təklif etməsi göstərilib. Amma müəllifə görə hazırda mal ətinin kiloqramı 20 min manatdırsa, onda ətin toptan satış qiymətinin 17-18 min manat olması inandırıcı görünür. Belə olan halda tenderin nəticələrinin ləğv edilməsində Müdafiə Nazirliyinin əsl məqsədi kölgə altında qalmış olur. Bakıdan Ülker Akif qızı.
Xəbərləri tamam etdirdik. Bugün Rusiya və bir sıra keçmiş Sovet ölkələrində faşist Almaniyası üzərində qələbənin 61-ci il dönümü qeyd olunur. Rusiyada keçiriləcək bayram mərasimləri zamanı təhlükəsizliyin təmin edilməsinə təxminən 260 min qüvvə cəlb olunub. Həmçinin Ukrayna, Belarus, Azərbaycan və digər keçmiş Sovet respublikalarında təntənəli mərasimlər, tədbirlər keçiriləcək. Gəncəlilər isə hər il 9 mayda adətən İspan təyyarəçilərinin dəfn olunduğu qardaşlıq məzarını yad edirlər. Ətraflı bölgə müxbirimiz Saadət Akif qızı reportajında.
İkinci Dünya Müharibəsində almanların ayağı Gəncə dəyməyib. Bu kiçik şəhər nə də həmin savaşda döyüş meydanına çevrilib. Ancaq Gəncə qəbristanlığında faşizmlə mübarizə aparanların qardaşlıq məzarı var. İspan təyyarəçilərinin məzarlığı. Şəhər qırağındakı məzarlıq hər il mayın 9-da ziyarətgaha çevrilir. Gəncə Mənzil Kommunal Təsərrüfat İdarəsinin əməkdaşı Ələddin Hüseynov.
9 may günü ilə əlaqədar İspan Sovet təyyarəçilərinin qəbri üzərində minlərlə şəhər əhalisi gələrək anma mərasimi keçirirlər.
Onlar, İspanları deyirəm, 10 nəfərdilər. 20-21 yaşlarında bu dünyaya əlvida deyiblər. Arzuları çox olmuş.
Məni Esterinin Kiralabad şəhərinə adiyyə məktəbə oxumağa göndərəndə 19 yaşım var idi. Mən İspanya göllərində faşistlərlə vuruşmaq üçün qırıcı təyyarəçi olmağı arzu edirdim. Mən kapral oldum və Madrid cəbhəsinə düşdüm.
Bunu İspan təyyarəçisi Fernando Miralles Escamillo'nun Gəncədə yazdığı xatirələrindən oxudum. O sağ qalıb, döyüşüb, illər sonra da Gəncədə təlim zamanı həlak olan dostlarının xatirəsini anmaq üçün Azərbaycana gəlib və artıq saralmış bu kağızı yazıb, qoyub, gedib.
Burada başqaları da bitirib, onlar salamatdılar, demirəm, çox yüksək vəzifələr tutublar, general adına layiq görülüblər.
Müsahibin vaxtı ilə təyyarəçilik məktəbinin yerləşdiyi, indiki 30 saylı məktəbin direktoru Susana Tağıyeva deyir ki, 1987-ci ildə onlara İspaniyadan məktub gəlib və Gəncədə təyyarəçilik məktəbində oxuyan və təlim zamanı həlak olan İspan kursantlarının məzarları ilə bağlı məlumat istənilib.
Məktub alınarkən belə bir cümlə ilə müraciət elədim ki, yaxşı olardı ki, axtarış qrupu kimi məktəbdə belə bir dəstə yaradaq. Bu axtarış qrupu 3 ay, 4 ay hər bazar günü bunlar axtarışda olurdular.
İspan kursantlarının qəbirləri tapılandan sonra şəhər rəhbərliyi qərar alıb ki, gənc təyyarəçilərin xatirəsini uca tutmaq üçün səliqə səhmanlı bir yerdə qardaşlıq məzarı salınsın. Məzarlıq hazır olan ilidə həm Rusiyadan, həm də İspaniyadan arzusu məhkəm qalan təyyarəçilərin xatirəsini anmaq üçün onlarla qonaq gəlir. Francisco Fons, Manuel Gonçalves, Casas Colvo, Batista Juan, İspan təyyarəçiləri Gəncədə bu məzarlığı belə tanıyırlar. Onlar faşizmlə mübarizə aparmaq istəyirdilər. Arzuları Gəncənin aerodromunda, təlim məşqlərində yarımçıq qaldı. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Və nəhayət sonda gələn bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcək. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinecadın Cakartaya səfəri başlanır. BMT-nin İnsan Haqları Şurasına üzvlüklə bağlı səsvermə keçiriləcək, namizədliyini verən 64 ölkə arasında Azərbaycan da var. Bugün Rusiyada 15 yaşına qədər şahmatçıların yarışı başlanır. Azərbaycanı Eltaf Səfərli təmsil edəcək. Xəbər ətəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişi İlxan Nəsibli aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıda studiyada mən Elxan